Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Одо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 31 май. Депутаттар Игорь Чудинов, Акылбек Жапаров мурда өкмөттө турган кезде жемкорлукка барган деп айыпталууда.
Азыр болуп аткан ошо суроо туудуруп атат да, бул саясий жака бурулган жокпу деп.
Москвада мурдагы күнкү катуу шамалдан 2 кыргызстандык жараталды.
Мындай болуп атат деп МЧСден дайыма сообщение келип турчу, а мында сообщение келген жок.
Нарында быйыл кымыз сезону аба ырайына байланыштуу 1 ай кечигип башталды.
Кээ бирөөлөр 3 күн эсалат, кээ бирөөлөр бала бактасы менен келип кечке сүт ичет, кымыз ичет.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Отурубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөр алдында Нуржан Токтоназаровадан акыркы кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Шри-Ланкада аралында сел жана жер көчкүнүн курмандыктары өсүүдө. Жума күндөн бери уланып жаткан жаратылыш кырсыгы 170 ашуун адамдын өмүрүн алды. 100 ашык кишинин дайыны чыкпай жатат. 48 000 турак жай кыйрап, 500 000 адам коопсуз жайга көчүрүлгөн. Башкала Коломбодон 70 чакырым алыстыктагы Ратнапура шаарында катуу жандан кийинки сел суусунун деңгээли 3 метрден ашканы кабарланды. Куткаруучулар дагы далай адамдар урандыларынын алдында калган болушу мүмкүн дешет. Москвада катуу шамалдан 2 кыргызстандык жараталды. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова билдирди. Анын айтымында Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги шамалдан 33 жана 35 жаштагы кыргызстандык 2 жаран жабыркап Москва шаарындагы ооруканага жеткирилгенин кабарлаган. Алардын бири медициналык жардам алгандан кийин үйүнө чыгарылган, ал эми экинчисинин абалы орточо оор. Элчиликтин маалыматы боюнча катуу шамалдан каза болгондордун арасында кыргызстандыктар жок. Жабыр тарткандар боюнча дагы тактоо иштери уланууда. 29 майда Москва шаарында жана облусунда ылдамдыгы секундуна 30 метрге чейин жеткен бороондон 16 адам каза таап, 150 жакыны ар кандай жаракаттарды алышкан. Германияда полиция башкала Берлинде теракт уюштурууну көздөп жатат деген шек менен 17 жаштагы Сириянын жаранын камакка алды. Камак алуу операциясы калаанын түндүк батышындагы Укермарк районунда болгонун Бранденбург штатынын ички иштер министри Хайнц Штротер билдирди. Полиция тараткан маалыматка ылайык, шектүү Германияга 2015-жылы келген, башкалка сурап кайрылгандардын тизмесинде каттоого турган. Ал Укермарктагы жашоо жете элек качкындар үчүн ачылган үйдө 2016-жылдан бери жашап келгени белгилүү болду. Кыргызстанда парламент шайлоо мыйзамын карайт. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынынын күн тартибине президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулоо киргизилген. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн депутаттар президенттик шайлоонун мөөнөтүн бекитиши ыктымал. Аталган мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр 17 майда экинчи окууда добуш берүүгө жиберилген. Мыйзам долбоордо шайлоо күнүн 15 октябрга белгилөө, президенттикке талапкерлердин күрөөсүн 2 000 000 сомго чейин көтөрүү, шайлоо босогосун 7%дан 9% жогорулатуу, байкоочуларды саясий партиялардыкы жана коммерциялык эмес уюмдардыкы деп экиге бөлүү сунушталган. Эгерде бүгүн парламент 15 октябрды шайлоо күнү деп белгилесе, БШК 15 июндан тартып президенттикке талапкерлерди расмий каттоону баштайт. Ал арада жарандык активист Өндүрүш Токтоназаров шайлоо мыйзамына сунушталган өзгөртүүлөрдү кабыл албоого парламент депутаттарын чакырып жатат. Бүгүн ал колуна 2 куурчак көтөрүп Бишкекте жогорку кеңештин имаратынын алдында пикетке чыгарган Азаттык радиосуна маалымдады. Муну менен президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү байкоочулардын экиге бөлүнүшүнө нааразылык билдирет. Байкоочуларды бөлүүгө болбойт, аларды куурчакка айлантпагыла деген талап коем, деди Токтоназаров. 17 майда жогорку кеңеште экинчи окууда жактырылган мыйзам долбоорунда байкоочу экиге бөлүү сунушталган. Ага ылайык саясий партиялар дайындаган байкоочулар шайлоо участкаларында добуш берүү жүрүшүнө ээн эркин көз салууга жана мыйзам бузууларды байкаса арызданууга укуктуу. Ал эми бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү добуш берүүгө алыстан гана көз сала алышат. Жарандык коом өкүлдөрү ушул өзгөртүүлөр добуш берүү маалында байкоочулардын укугун чектейт деген кабатырлануусун билдирип жатышат. Бишкекте дижитал касса долбоорунун ишке ашыруу жолдору талкууланат. Өкмөттөн билдиришкендей, Борбор Азияны глобалдык санарип экономикага туташтыруу деп аталган иш чара бүгүн Бишкектеги Жаннат мейманканасында өтөт. Чөлкөмдөгү бир нече өлкөнүн катышуусунда ишке ашыруу максат кылынып жаткан дижитал касса долбооруна Кыргызстанда кирет. Кыргыз өкмөтү ал мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктөрүнө караган таза коом долбоорунун негизги өзөгү деп айтууда. 30 майда таза коом улуттук долбоорун эл аралык коомчулукка, донор уюмдарга тааныштырган жыйында аталган долбоордун координатору Талант Султанов дүйнөлүк банк дижитал Кредиттік касса долбарын қаржылау суммасын 20 миллион доллардан 50 миллион долларға чейін көбейтуге даяр деп билдирди. Билік бул долбар аркылуу Кыргызстанды Европа, Азия жана жакынкы чыгыш менен байланыштыруучу IT хаб өлкөсүнө айландыруу көздөлүп жатканын айтууда. Кыргызстанда 425 миңден ашуун адам чылымга көз каранды. 2013 жылы Кыргызстанда чоңдор арасында чылым чегүү 25.7% түзгөн, тамек тарткан 425 713 адамдын 213 миңи чылымдын кесепетине пайда болгон илдеттерден улам көз жумат деген божомолу бар. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин 31 май бүткүл дүйнөлүк чылым чегүүгө каршы күрөшүү күнүнө карата жарыяланган маалыматында айтылат. Анда тамекиге каршы күрөшүү боюнча АКШнын Джорджтаун университетинде иштелип чыккан SimSmoke ыкмасын пайдалануу максаты белгиленген. Бул ыкмада тамекинин баасын кымбаттатуу, коомдук жайларда чылым чегүүгө тыюу салуу боюнча катаал чаралар сунушталган.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди. Акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Кээ бир жерлерде гана жаан чачын болот. Бүгүн батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 22-27, таласта 21-26, Баткен, Ош, Жалаат облустарында 24-29, Ысык Көл нарында 16-21, бийик тоо райондордо 5-10 градус. Нолдон жогору Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 25-27 градуска чейин жогорулайт. Жогорку кеңештин депутаттары Игорь Чудинов, Акылбек Жапаров баштаган бир нече адамга карата коррупция беренелери боюнча кылмыш иш козголду. Аларга өкмөттү башкарып турган учурда өз жакындарына таандык ишканага мыйзамды бузуу жолу менен мамлекеттен сууда алып, аны төлөбөй жүргөн деген кине коюлууда. Бирок аталган депутаттар табылган айыптарды четке кагып жатышат. Сөз кабарчыбыз Бакыт Асановдо.
Маалыматка караганда 2009 жылы ал кездеги премьер-министр Игорь Чудиновдун буйругу менен экономиканы өнүктүрүү фондунан машина сыноочу станцияга 200 миллион сом насыя бөлүнгөн. Ал учурда ишкананын акцияларына Чудиновдун кайненеси жана ошол кездеги экономика министри Акылбек Жапаровдун жубайы ээлик кылып турган. Келишим боюнча машина сыноочу станция ишканасы мамлекеттен бөлүнгөн насыяны 2012 жылы кайтарып бериши керек болчу. Бирок каржы министрлигине караштуу экономиканы өнүктүрүү фонду аталган насыяны төлөө мөөнөтүн эки жолу мыйзамсыз узартканын улуттук коопсуздук кызматынын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Чогулган материалдарга ылайык, 2009 жылдын 17 июлунда Кыргыз Республикасынын премьер-министри Чудиновдун буйругунун негизинде экономиканы өнүктүрүү мамлекеттик фонду ошол учурдагы мыйзам ченемдерин бузуу менен МИС ачык акционердик коомуна 200 миллион сом насыя бөлүп берген. Белгилей кетсек, буйрукка кол коюлганга чейин Шандетский аттуу жаран, ал Чудиновдун кайненеси, МИС ачык акционердик коомунун 24% акциясын сатып алган. Ошондой эле МИС ачык акционердик коомунун акцияларына Жапарова, бул Кыргыз Республикасынын экономика жана каржы экс-министри Жапаровдун жубайы жана башка адамдар ээлик кылып турган.
Сулайманов кошумчалагандай, насыяны төлөө мөөнөтүн мыйзамсыз узарткан үчүн депутаттар менен катар мурдагы айыл чарба министрлери Чыңгызбек Узакбаев менен Таалайбек Айдаралиевке дагы кине тагылууда. Учурда иште улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө башкармалыгы иликтеп жатат. Депутат Акылбек Жапаров өзүнө карата козголгон кылмыш иш боюнча кабары жок экенин билдирди.
Биз эми чакыргандан кийин көрөлү, тактап турганын айтайлы, макулбу?
Игорь Чудинов болсо бул боюнча эч кандай комментарий бере элек. Ал эми мурдагы айыл чарба министри Таалайбек Айдаралиев өз дарегине айтылган кинени четке кагып, тескерисинче кызматта турган мезгилинде мыйзамсыз аракеттерге каршы болгондугун айтууда.
Ошол убакта болгон, анан менин убагымда дагы продолжение кылып келгенде мен колго коюп койгом, анткени список менен киргизип кетебиз деп. Анан да список жок экен деп койгом да, анан кийин билбейм дальше эмне болгон.
Игорь Чудинов мурунку президент учурунда өкмөт башчысы болсо, Акылбек Жапаров буга чейин экономика, финансы министрликтерин жетектеген жана өкмөттө биринчи вице-премьерликти аркалаган. Эксперт Марсариев аталган саясатчыларга кылмыш иштин өлкөдөгү ири саясий өнөктүк алдында козголушу ар кандай жоромолдорго жол ачарын билдирүүдө.
Азыр деле сейфке коюп койсо, до поры до времени депчи, тиги ошондой табылган уликаларды, анан бул саясий процесстерди моделировать этип башкарса болот. Ошон үчүн мен ойлойм, мүмкүн уголовное дело бар, жанагы уголовный составляющий бар, бирок азыр болуп аткан ошо суроо туудуруп атат да. бул саясий жака бурулган жокпу деп.
Ошол учурда саясатчылар жетекчилердин арасында жогорку кызматты эле, бирок өз бизнесине жан тарткан учурлар көп кездешет. Экономикалык эксперт Азамат Аттокуров мамлекеттин эсебинен өз бизнесин калкалап, өнүктүрүүгө аракет кылуу саясатчылар арасында көндүм адатка айлангандыгын билдирүүдө. Чудинов менен Жапаров азыркы чакырылыштагы кылмыш иш козголгон алгачкы депутаттар эмес. Буга чейин оппозициядагы Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевга, аталган фракциянын мүчөлөрү Аида Салянова менен Алмамбет Шыкмаматов жана социал-демократчы Музафар Исаковго кылмыш иш козголгон. Муну менен катар Игорь Чудиновго буга чейин экс-депутат Карганбек Самаковго козголгон кылмыш иш боюнча да айып тагылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бул макала биздин сайтыбызда дагы турат. Азыр ушул жерден окусаңыз, пикириңизди калтырсаңыз болот. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Москвада мурдагы күнкү катуу шамалдан 2 кыргызстандык жараталды. Бул тууралуу Азаттыкка Орусиядагы элчиликтен кабарлашты. Аларда 16 үйдө адамдын өмүрүн алган, ондогон кишини жарадар кылган окуя тууралуу алдын ала эскертүү келбегени катуу талкууланып жатат. Ага чейин табият куулуштарына байланыштуу элдин чөнтөк телефонуна билдирүүлөр түшүп турчу. Бул жолку алешемдикке тийиштүү кызматтар бири бирин айыптоодо Орусияда. Кененирээк Али Токтокунов кабарлайт.
Саат ошолон бирлерде жумушка кирдим. Бүгүн жакшынакай болчу, эч кандай эме жок болчу.
Роза Таберикова Орусиядагы кыргызстандык мигрант, мекендештер арасындагы активисттердин бири. Жетекчиси эскертпегенде балким ал дагы алай дүлөй бороонго кабылмак. Ал буга чейин дайыма телефонуна келип турчу чукул эскертүү бул ирет келбей калганына айраң таң.
Вообще келген жок мурда МЧСтен. Мисалы үчүн баягы эме болот да, жаан төгөт, кар жаавиши мүмкүн, тияк тияк мындай болуп атат деп эме МЧСтен дайыма сообщение келип турчу, а мында сообщение келген жок. Аябай Москва үчүн да биздин бияктагылардан эмелер да таң калып атышат, орус калкы да таң калышып аябай шок болуп атышат.
Кандуу бороондон кийин орусиялыктардын өздөрү да алдын ала эскертүү алышпаганын интернетте талкуулашууда. Эмне үчүн шаарда аба ырайы бузулбаганда же аз маз жаан жааганда деле мага МЧСтен кооптуулуктун саргылтым деңгээлиндеги билдирүү келет, а бирок бороон чапкын даракты тамыры менен жулуп жатканда үн чыгышпайт, деп жазат Фейсбукка Москванын тургундарынын бири. Дагы бир интернет колдонуучу катуу шамалдын жакындап калганын кимдир бирөө туйду беле, деп суроо коет. Оппозициячыл саясатчылардын бири Владимир Рыжков Twitter баракчасына бороон тууралуу смс билдирүү болбогон үчүн адамдар өлүштү, жаракат алышты, бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кемчилиги, деп жазды. Орусиялык маалымат каражаттарынын маалымдашынча алдын ала билдирүүлөрдү алгандар да бар. Айрымдарына болсо апаат бүткөндөн кийин кабар келген. Ошентсе да эскерүү албай калгандар көп болгон. Буга байланыш операторлору өзгөчө кырдаалдар министрлигин айыптоодо. Эскертүүнү кайсы райондогу абоненттерге жөнөтүүнү өзгөчө кырдаалдар министрлиги аныктайт, дейт Медуза агенттигине Мегафондун пресс кызматы. Ал эми МТС компаниясы болсо өзгөчө кырдаалдар министрлиги байланыш операторлорусуз эле атайын платформанын жана контент провайдердин жардамы менен абоненттерге маалымат бере алат, деп жатат. Сындардын курчоосунда калган өзгөчө кырдаалдар министрлиги күнөөнү кайра компанияларга оодарууда. Маалымат кызматынын жетекчиси Алексей Вагутович СМС маалымат берүү уюштурулуп, баардык операторлор таратыла турган зарыл текстти алышкан, андан тышкары медиага да маалымат берилген, радио менен теледен кооптуулуктун саргылт деңгээли тууралуу маалымат таратылган, дейт Медузага. Ошентип 12 миллиондон ашуун калк жашаган борбор Москва шаары менен 7 миллиондон ашуун эли бар Москва облусунун башына түшкөн кырсыктын алдын алуу чаралары боюнча талаш тартыштар кызып турган учуру. Бул арада Орусиянын тергөө комитети табият кырсыгынан өлгөндөр жана жабыркагандар боюнча ар тараптуу иликтөө баштаганын билдирди. Акыркы маалыматтарга караганда Москва шаарында жана облусунда ылдамдыгы секундуна 30 метрге жеткен бороондон 16 адам өлүп, 150-дөйү жаракаттарды алышкан. Ошондой эле 2000-дей автоунаа жабыркап, 27 000-дей дарак кулап жулунган. Мындан тышкары жүздөгөн инфраструктуралык объектилерге зыян келген. Али Токтоконов, Азаттык.
Бишкекте саат 9:44 мүнөт өттү. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели, андан кийин уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Москвада катуу шамалдан 2 кыргызстандык жараат алды. Шри-Ланка аралында сел жана жер көчкүнүн курмандыктарынын саны өсүп атат. Жума күнүнөн бери уланып жаткан жаратылыш кырсыгы 170 ашуун адамдын өмүрүн алды. Германияда полиция башкала Берлинде теракт уюштурууну көздөп жаткан деген шек менен 17 жаштагы Сириянын жаранын камакка алды. Кыргыз парламенти бүгүн шайлоо мыйзамын карайт. Эгер бүгүн парламент 15 октябрды шайлоо күнү деп белгилесе, борбордук шайлоо комиссиясы 15 июндан тарта президенттикке талапкерлерди расмий каттоону башташы керек болот. Бишкекте дижитал касса долбоорунун ишке ашыруу жолдору талкууланат. Өткөн жума күнү Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө кыргызстандык жаран барымтага алынып, кылмышкерлер 1 миллион рубль талап кылып жатат деген маалымат түшкөн. Барымтада калды деген 20 жаштагы кыздын Чита шаарындагы туугандары жардам сурап кайрылышкан. Ички ишти териштире келгенде Айбар аттуу кыз болгон окуяны ойдон чыгарып койгонун моюнга алган. Кененирээк Москвадан Лаза Жаныбек кызы айтып берет.
20 жаштагы Айбара Москвага ишке жакындай эле келген. Ал чоочун адамдардын үйүндө бала багып иштечү. 22 майда анын Читадагы эжеси белгисиз жарандар Айбараны барымтага алып 1 миллион рубль акча талап кылып жатканы тууралуу телефондон куш кабар алган. Телефон аркылуу байланышканда Айбара ыйлап эжесинин суроолоруна жөндүү жооп берген эмес.
Кантип алып кетишти Айбара, сени кантип алып кетишти, каяктан алып кетишти? Эмне үчүн сени кармашты? Түшүнбөй атам, биз акча издеп таппай атабыз бияктан. Бирок табабыз сага. Сага тийишпесе эле болду. Акча издеп атабыз азыр ар жакка чалып.
Эмне дейсиң?
Эмне дейсиң?
Айтпа деп атабыз сени, э? Кыргыз балдарбы же кимдер?
Акчаны табабыз. Кайдан болсо да табабыз.
Айбара.
Москвадагы Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлү Аскат Алиев алгач кыргызстандык жаран барымтада деген кабар миграция кызматына түшүп, кийин барымтада делген Айбаранын тууганы байланышка чыкканын айтат.
Маалыматта Чита шаарында жашаган 22 жаштагы биздин Кыргызстандын жараны өзүнүн бир тууган сиңдисин Москва шаарында белгисиз адамдар 4 күн мурун уурдап кетишип, азыркы күндө эжесинен сиңдисин бошотуу үчүн 1 миллион рубль талап кылып атышат деген маалымат болгон. Бул маалыматты тезинен териштирүү иштери башталган. 4 кыргыз улутундагы жигиттер уурдап кетти деген маалымат болгон. Анан бул факт боюнча 27 май күнү Айбаранын жүргөн жери такталып, аныкталып, бизге алып келинип, сүйлөшүлүп баштаган.
Алиевдин билдиришинче, барымтада делген Айбара Москвада тез аранын ичинде изделип табылган. Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүндө ал өзү бир тууган эжесинен акча өндүрүү максатында окуяны өз оюнан чыгарып койгонун мойнуна алган.
Анан териштирип баштасак, бул факт андай болгон жок экен. Айбара ошол өзүн иштеген нянька болуп иштейт экен, бала багып. Ошол жерде иштеген жердеги адамдар менен сүйлөшсөк, 4 күндөн бери эч кандай иш жака чыкпай, ошол үйүндө эшикке чыккан эмес, үйүндө жаткан. Өзү башка бирөөнүн атынан кат жазып, өзүнүн эжесинен ошо акча өндүрүү максатында ошондой ишке барганда.
Ал эми Айбаранын бир тууганы бул окуя толук күдөмүк бойдон калганын айтат.
Аны өзүбүз да билбей атабыз чынында. Буга кичине өзүнө келгенче биз эме такап сутаган жокпуз аны. Мындай толком жооп бербей атат бизге. Пока. Жок болгон экен. Вот ошон үчүн ата энеси да аябай таң калып атат. Балким буну бирок коркуткан деп ойлошот атат. Ошо өзүнүн туугандары да ойлоп атат, ошо бирөө эле коркуткан, өзү мындай кылышы мүмкүн эмес дешип.
Учурда Айбара Москвадан Кыргызстанга ата энесине жөнөтүлгөн. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Бишкекте саат 9:48 мүнөттө Азаттык радиосунун эфирине эми түз оодогу маек менен улантабыз. Кыргызстанда соңку жылдарда 25 жаштан 50 жашка чейинки эркектер арасында чылым тартуу азайганы менен ушул эле жаштагы аялдардын арасында тамеки тарткандар көбөйгөнүн иликтөөлөр көрсөткөн. Тамеки тартууга каршы күрөш натыйжа берип жатабы? 31 май бүгүн бүткүл дүйнөлүк чылым чегүүгө каршы күрөшүү күнүнө карата саламаттыкты сактоо министрлигинин бул маселе боюнча улуттук координатору Чынара Бекбасарова менен маекти кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат. Азыр Чынара Бекбасарова түз байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Ушул негизи эле ушул Кыргызстанда тамеки тартууга күрөштүн жүрүшү бүгүнкү күндө кандай болуп жатат?
Бүгүнкү күндө активдүү иш чараларды көрүп жатабыз. Азыр саат 10:00 пресс конференция башталат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен биздин улуттук саламаттык сактоо министрлигинин кошо
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, кадырман угарман. Техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам азыр байланыш үзүлүп калды окшойт. Биз бүгүн бүткүл дүйнөлүк чылым чегүүгө каршы күнүнө карата саламаттыкты сактоо министрлигинин бул маселе боюнча улуттук координатору Чынара Бекбасарова менен маектешип жаттык эле. Кыргызстанда соңку жылдарда 25 жаштан 50 жашка чейинки эркектер арасында чылым тартуу азайган менен ушул эле жаштагы аялдардын арасында тамеки тарткандардын саны көбөйгөнүн иликтөөлөр көрсөтүп жатат. Негизи эле тамеки тартууга каршы күрөш Кыргызстанда натыйжа берип жатабы? Мына ушул маселенин тегерегинде азыр дагы маегибизди уланканга аракет кылабыз. Бул бүткүл дүйнөлүк чылым чегүү каршы күнүнө карата бүгүн дүйнөнүн баардык өлкөлөрүндө түрдүү акциялар уюштурулганы жатат. Ошондой эле биздин Кыргызстанда дагы саламаттыкты сактоо министрлигинин ар кандай ушул жаатта иштеген бейөкмөт уюмдардын уюштуруусу менен акциялар өткөнү жатат. Нуржан, анда азыр байланыш кайра түзүлгөнү жатат окшойт. Сөз өзүңүздө.
Саламаттык сактоо министрлигинин тамеки чегүүгө каршы күрөшү боюнча улуттук координатору Чынара Бекбасарова кайрадан байланышта. Чынара айым, айтсаңыз, ушул негизи эле бүгүнкү күндө Кыргызстанда канча адам чылымга көз каранды?
Кыргызстанда ар бир бешинчи улуу адамдардан, эркек адамдардан жана бул мындайча айтканда 25% трудоспособный возрасттагы адамдар тамеки тартышат. Андан тышкары аял кишилердин арасындагы бул процент кичине азыраак, бирок жакшы ал ачык өздөрүнүн тамеки тарткандарын жашыруу болуп анан айтылбай калган нерселер болуп атат.
Каттоого алынбай калабы ошондо аялдардын тамеки тартканы?
Тамеки тартылганда алар деген үйгө барып, үйгө барып суроомжулук кылышат да анан улуттук стат комитет. Ошол себептен ал жерден үйүндө болгон өткөндө же болбосо ачык прямой опрос деп коет орусча, ошондой суроомжулукту өткөргөндө алар өздөрүнүн тамеки тартканын жашырып коюшат. Ошол себептен статистика толук жана ачык эмес да. Бирок 2-2.5% чейин аял кишилердин, улуу аял кишилердин арасынан тамеки тарткандар айта алабыз.
Чынара айым, айтсаңыз, ушул чылым чегүүгө каршы күрөшү боюнча сиздер тараткан маалыматта жана АКШнын Джорджтаун университети иштеп чыккан Sim Smoke ыкмасын пайдалануу натыйжасын берет деп атасыздар. Бул ыкма деги кандай ыкма экен өзү?
Маган жакшы угуп айтат, айтып коюшту.
Бул жана Sim Smoke ыкмасы тууралуу айтып кетсеңиз, АКШнын Джорджтаун университетинде иштелип чыккан экен. Кандай натыйжаларды берет экен ушул ыкма деги чылым чегүүгө каршы күрөштө?
Бул эми бизде андай опыт жок, бирок ал опыттар боюнча элдер, башка өлкөлөрдүн айта алабыз результаты абдан жакшы деп.
Кыргызстан колдонгонун жатабы ушул ыкманы?
Алло,
Кыргызстан ушул ыкманы колдонгону жатабы, Чынара айым?
Эми азырынча баштай элекпи, анан кийин көрөбүз, азырынча чечилсе элек.
Дагы бир суроо сизге, ушул тамеки продукцияларынын сырткы жасалгалары буга чейин баягы алмаштыруу иш чаралары жүрбөдү беле? Анан муну менен ушул чылымга болгон көз карандылык азайдыбы, кандайдыр бир таасирлери болдубу, ушул тууралуу айта кетсеңиз.
Эми тамекиге бул 2015-жылдын ортосунан, айрыкча күз айларынан баштап жалпы чыга баштады. Азыркы күндө январдан баштап дагы жаңы сүрөттөр менен тамекиге каршы эскертүүлөр чыгып баштады. Мунун бир абдан натыйжасы бар деп айта алабыз, себеби ал ошол тамекиге каршы эскертүүлөргө эмес, жалгы аларга бере турган жардам жөнүндө дагы ошол жерге маалымат бар. Телефон бул акысыз, бүт республика боюнча жардам бере ала турган саламаттык сактоо министрлиги ачкан телефон боюнча жардам багыты бар. ал жардам багыты менен жана ар бир региондон бизге телефон чалып жанагы бизден болгон суроолорун же болбосо тамекиге таштоо боюнча иш чаралар жөнүндө жана аларды кандай таштоо жөнүндө кеңештерди алышат.
Түшүнүктүү, рахмат.
Бул жерден баягы дарылар менен дарылабайбыз, бирок деген кеңештерди анан кайсы жерге барып көрүнүп кандай дары алыш керек, эгерде абдан оор кесепеттеги тамекиге көз карандылык болгон болсо алар өздөрү жалгыз таштай алышы мүмкүн эмес. Ошол себептен аларга врачтардын жардамы керек. Ал себептен аларды биз ошол региондордогу врачтарга жибере алабыз.
Түшүнүктүү, рахмат. Анда сизге убактыңызды бөлүп бизге байланышка чыгып маек куруп бергениңиз үчүн биз менен Саламаттык сактоо министрлигинин тамеки чегүүгө каршы улуттук координатору Чынара Бекбасарова маектешти.
Маектешти кесиптешим, маекте кесиптешим Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Албетте ар ким өзүнүн ден соолугуна өзү кам көрүшү керек. Биринчи кезекте саат 9:55 өттү. Бишкекте нарында быйыл кымыз сезону аба ырайына байланыштуу бир ай кечигип башталды. Ошентсе да желеде кулундарын туйлатып бээ байлагандар бул күндөрү саамал ичем дегендерди кабыл алып конокто суу менен алек. Айрыкча бээнин сүтүн дарылык үчүн ичкендер менен жаш кымызды үркөр жылдызы чыгып кымыз күчүнө кире электе ичип алуу керек деп ашыккандардын саны абдан көбөйгөн чагы. Бээ байлагандар жана алардын кардарлары менен нарында кабарчыбыз Мирлан Кадыров баарлашып кайтты. Анда чогуу барып келели.
Атбашы районундагы Бирлик айылынын тургуну Нуржан Дайырова бала бакырасы менен бирге Бишкек Торгарт унаа жолунун жээгин бойлой 10 чакты бээ байлап сай баштаганына бир аптадай болду. Ал келгенден бери бээнин сүтүн, саамал, кымыз издеп келгендердин аягы үзүлбөй жатыптыр.
Келет бир жерден туугандарыбыз келет, шаардан келишет, балдарым келет, неберелерим келет. Ошого 4 чейин кичишет, үркөт чыкчактан кийин көчкөт.
Жолдон көрүп эле келишсе керек да элдер.
Жолдон биз жолдун боюнда эл көп келет да берге. Кээ бирөөлөр 3 күн эс алат, кээ бирөөлөр бала бакырасы менен келип кечке сүт ичет, кымыз ичет. Эс алып кечишке жок кетип калышат.
Нуржан Дайырова жылга жаз кысын кан жолдун боюнда бээ байлап кымыз сатканына бир топ жыл болду. Бирок кымыз менен дарылоочу атайын жайды ачканга чамасы жете элек. Анын үстүнө түмөн түйшүктү талап кылган ишти уюштурууга көп каражат талап кылынат.
Эми биз бат эле көчүп кетебиз, анан анын үчүн анын түйшүгү көп да. Анын үчүн бул жерге бир жакшы болжой тегиш керек, баардык условиясын жасап бериш керек. Эми аны түзүп жасап берсе деле болот, анан көп пайда табасың да. А биз эми андай эме кылып жасабайбыз да, аз тургандыгы үчүн.
Жылкыларды кармап кулун салып берүү түйшүгүн Нуржандын уулу Элдияр мойнуна алган. 2 саатта бир саалган бээлерди кармап кечкисин жайытка айдап кайра эртең менен желеге чогултуу малчынын күнүмдүк иши. Сүт менен саамал ичүү мезгили аяктаганда жылкыларды Аксай жайлоосуна айдап жеткирүү да алардын иши.
Кыйынчылыгы болгону эртең менен эрте туруп эле айдап кетиш керек. Жоголуп кетсе издейсиң, келип үйрөтөсүң. Жаштары бар, аларды үйрөтүш керек сааганга.
Жалгыз бир кишинин колуна келбей турбайбы?
Жалгыз кишинин колуна келбейт. 2 киши болсо, жардамчы болсо, жардам берет.
Баарынан да жайлоонун таза абасын кере жутуп кымызга тойгон кишине балдар үчүн бул жер абдан кызыктуу.
Бир жагытам тоого чыгам, китеп окуйм, сүрөт тартам.
Башка чыкты.
Кымыз ичем, тоого чыгып ойнойм.
Жолдун жээгинде желе байлагандар саткан 1 литр кымыздын баасы 100 сом. Ал жерден дүңүнүн сатып алган соодагерлер шаарга ташып алып барып, ар бир литрин 120 сомдон сатышат. Бээ салып кымыз жаш кесинде литри 100 сомдон кем болбогон кымыздын баасы жай келгенден тарта арзандай баштайт. Маселен, өткөн жылы кымыз жаңы саала баштаганда 1 литри 150 сом болуп, август айында 20 сомго чейин арзандаган. Анткени менен Нарын өрөнүндө жол жээгинде кулун байлап кымыз сатуу анчейин өнүккөн эмес. Үйүр-үйүр жылкылуулар малын дароо жайлоого айдап барып желени ошол жерде байлашат. Ата бабадан келе жаткан салт тулап алыстан барган адамга дароо кымыз сунуп суусунун басат. Анткени менен жайлоодон кымыз сатып алып шаарларга кымбат баада саткан алып сатарлардын соодасы жайында кызыйт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун эфирин кийинки жарым саатта Арай көз чарай талкуусу улантат. Анда Кыргызстанда жогорку кеңеште талкууланып жаткан бир мыйзамдын тегерегинде сөз болот. Бул мыйзам долбоору эгерде кабыл алынса, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар шайлоо жараяндарына көз салуу жана кандайдыр бир мыйзам бузуулар болуп жатса, ошо тууралуу арыздануу укугунан ажыратылат деп айтып жатышат. Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү бул тууралуу кечээ күнү Ак үйдүн алдына дагы чогулуп айтып чыгышты. Мен болсо бул уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайм. Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндарынын баардыгын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар көрсөңүздөр болот. Дарегис азаттык чекит орг. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн күнгө шаршемби 31 май, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдардын тобу алардын шайлоо жараянына көз каранды эмес байкоо жүргүзүүсүн чектеген ченемдин киргизилишине каршы нааразылык акциясына чыгышты кечээ. Мына ушуга байланыштуу кечээ Азаттыктын эфиринде Арай көз чарай талкуусу өткөн болчу. Бул талкуунун кайталоосун алдыдагы жарым саатта сиздердин назарга сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды карчыбыз Нуржан Токтоназаровдан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Москвадагы катуу шамалдан 2 кыргызстандык жараат алды. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова билдирди. Анын айтымында Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги шамалдан 33 жана 35 жаштагы кыргызстандыкка 2 жаран жабыркап, Москва шаарындагы ооруканага жеткирилгенин кабарлаган. Алардын бири медициналык жардам алгандан кийин үйүндө чыгарылган, ал эми экинчисинин абалы орточо оор. Элчиликтин маалыматы боюнча катуу шамалдан каза болгондордун арасында кыргызстандыктар жок. Жабыр тарткандар боюнча дагы тактоо иштери уланууда. 29 майда Москва шаарында жана облусунда ылдамдыгы секундуна 30 метрге чейин жеткен бороондон 16 адам каза тапкан, 150 жакын киши жаракат алганы расмий маалымдалды. Ошондой эле 2000 автоунаа талкаланып 27 000 дарак кулаган. Мындан тышкары жүздөгөн инфраструктуралык объектке зыян келтирилген. Каза тапкандардын көбүн кулаган бактарактар басып калган. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги бороон чапкын тууралуу элге алдын ала эскертүү берген эмес деген сынга кабылды. Шри-Ланка аралында сел жана жер көчкүнүн курмандыктары өсүүдө. Жума күндөн бери уланып жаткан жаратылыш кырсыгы 170 ашуун адамдын өмүрүн алды. 100 ашык кишинин дайыны чыкпай жатат. 48 000 турак жай кыйрап, 500 000 адам коопсуз жайларга көчүрүлдү. Башка кала Коломбодон 70 чакырым алыстыктагы Ратнапура шаарында катуу жаандан кийинки сел суусунун деңгээли 3 метрден ашкан. Куткаруучулар дагы далай адамдар уранды алдында калган болушу мүмкүн дешет. Бул 2004 жылы миңдеген адамдардын өмүрүн алган Индия океанындагы цунамиден кийинки ири кырсык болуп калды. Метеорологтор Бенгал булуңунда атмосфералык басымдын төмөндөшү Мора циклонун жаратканын жаан чачын алдыңкы 36 саатта дагы уланарын билдиришти. Германияда полиция баш кала Берлинде теракт уюштурууну көздөп жатат деген шек менен 17 жаштагы Сириянын жаранын камакка алды. Камакка алуу операциясы калаанын түндүк батышындагы Укермарк районунда болгонун Бранденбург штатынын ички иштер министри Хайнц Шротер билдирди. Полиция тараткан маалыматка ылайык шектүү Германияга 2015 жылы келип, баш калка сурап кайрылгандардын тизмесинде каттоого турган, ал Укермарктагы жашоо жете элек качкындар үчүн ачылган үйдө 2016 жылдан бери жашап келген. Парламентте шайлоо мыйзамы каралат. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынынын күн тартибине президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулоо киргизилген. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн депутаттар президенттик шайлоонун мөөнөтүн бекитиши ыктымал. Аталган мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр 17 майда экинчи окууда добуш берүүгө жиберилген. Мыйзам долбоордо шайлоо күнүн 15 октябрга белгилөө, президенттикке талапкерлердин күрөөсүн 2 000 000 сомго чейин көтөрүү, шайлоо босогосун 7%-9% жогорулатуу, байкоочуларды саясий партиялардын жана коммерциялык эмес уюмдардыкы деп экиге бөлүү сунушталган. Эгер бүгүн парламент 15 октябрды шайлоо күнү деп белгилесе, БШК 15 июндан тарта президенттикке талапкерлерди расмий каттоону баштайт. Ал тапта жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров шайлоо мыйзамына сунушталган өзгөртүүлөрдү кабыл албоого парламент депутаттарын чакырууда. Бүгүн ал колуна эки куурчак көтөрүп Бишкектеги Жогорку Кеңештин имаратынын алдында пикетке чыгарып Азаттык радиосуна маалымдады. Муну менен президентти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү байкоочулардын экиге бөлүнүшүнө нааразылык билдирмекчи. Байкоочуларды бөлүүгө болбойт, аларды куурчакка айлантпагыла деген талап коем, деди Токтон Асыров. 17 майда Жогорку Кеңеште экинчи окууда жактырылган мыйзам долбоорунда байкоочуларды экиге бөлүү сунушталган. Ага ылайык саясий партиялар дайындаган байкоочулар шайлоо участкаларында добуш берүү жүрүшүнө ээн эркин көз сала алышат. Ал эми бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү добуш берүүгө алыстан гана байкоо жүргүзүшөт. Жарандык коом өкүлдөрү ушул өзгөртүүлөр добуш берүү маалында байкоочулардын укугун чектейт деген кабатырлануусун билдиришүүдө. Бишкекте дижитал касса долбоорун ишке ашыруу жолдору талкууланат. Өкмөттөн билдиришкендей, Борбор Азияны глобалдык санарип экономикага туташтыруу деп аталган иш чара бүгүн Бишкектеги Жаннат мейманканасында өтөт. Чөлкөмдөгү бир нече өлкөнүн катышуусунда ишке ашыруу максат кылынып жаткан дижитал касса долбооруна Кыргызстан да кирет. Кыргыз өкмөтү ал мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнө караган таза коом долбоорунун негизги өзөгү деп айтууда. 30 майда таза коом улуттук долбоорун эл аралык коомчулукка, донор уюмдарга тааныштырган жыйында аталган долбоордун координатору Талант Султанов Дүйнөлүк банк дижитал касса долбоорун каржылоого суммасын 20 миллион доллардан 50 миллион долларга чейин көбөйтүүгө даяр деп билдирди. Бийлик бул долбоор аркылуу Кыргызстанды Европа, Азия жана жакынкы чыгыш менен байланыштыруучу IT хаб өлкөсүнө айландыруу көздөлүп жатканын билдирүүдө.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди акыркы кабарларды. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Бир нече укук коргоо уюмдары кечээ Жогорку Кеңештин тиешелүү комитетинде жактырылган шайлоо мыйзамдары боюнча өзгөртүүлөр көз каранды эмес байкоочулардын укугун чектей турганын билдирип жатат. Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн зарылчылыгы эмнеде? Шайлоо эрежелерин өзгөртүүдө партиялык же фракциялык кызыкчылыктар барбы? Демократиялык принциптерди бекем сактоо үчүн эмне жетишпей жатат? Жана башка ушул суроолорду Азаттык Арай көз чарай талкуулаган болчу кечээки кечки эфиринде уктурууну Бакыт Орунбеков алып барды. Анда назарыңыздарга ушул уктуруунун кайталоосун сунуш кылабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана сот укуктук маселелер комитетинин мүчөсү депутат Исхак Масалиев катышмакчы. Ал Исхак мырза биз менен телефон аркылуу талкууга кошулууга убада берген. Биз аракет кылып жатабыз байланышууга. Ошондой эле биздин талкуубузга укук коргоочу Азиз Абдырасулова жана КСДП партиясынын жаштар канатынын лидери Ринат Самудинов катышмакчы. Анда Исхак мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Рахмат биз менен байланышка чыкканыңызга. Биздин азыр талкуубузга аягына чейин кошулуп бериңиз деп өтүнөбүз. Анда мен биринчи суроону азайым сизге берсем, мына бүгүн Жогорку Кеңештин тиешелүү комитети жактырган мыйзамга өзгөртүүлөргө бир топ бейөкмөт уюмдар нааразычылыктарын билдирип чыктыңыздар. Ал жерде негизги маселе шайлоо учурунда көз каранды эмес байкоочулардын укугун чектейт деп жатасыздар да. Сиздер бул нааразычылыкты кандай аргументтер менен бекемдейт элеңиздер?
Биринчиден сиздер деп атасыздар, мен аларга кошулган жокмун. Мен каршы.
Жок, 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 мен студиядагы Айзайымга кайрылып айтып атам.
Кечир көрсөт.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Биринчиден бул мыйзам мындай бир процедураны бузуу менен кабыл алынып атат да, мыйзам долбоору. Себеби 19 октябрда 2016 жылы ушул мыйзам биринчи окуудан өткөн да, ошол биринчи окуудагы өткөн мыйзам долбоорунда бүгүнкү ошол көз карандысыз байкоочуларга тиешелүү кошумча алымчалар жок болчу. Бул кийин экинчи окууга келип кошулуп калып атат. Бул биринчи айтайын дегеним. Экинчи айтайын дегеним, бул жерде негизинен көз карандысыз байкоочулардын укугу жөнүндө деле сөз эмес. Бул жерде кептин баары баягы шайлоочулардын укугу жөнүндө сөз болуп атат. Себеби бизде Кыргызстанда шайлоолор саясий партиялардын тизмеси менен, ошолордун катышуусу менен өтөт. Экинчи тарап баягы участкалык комиссиялар болот. Ал эми шайлоочулардын укугун ким карайт? Шайлоочулардын мыйзамдары бузулуп, ошо укуктары бузулбаганы, мыйзамдын баардыгы кармалып атканда ким көңүл салат? Ошол жерде бул баягы коомдук байкоочулар деген бизде институт иштеп турган. Ал институт боюнча коомдук байкоочулар чынында баягы шайлоо тууралуу кодекстин бузулбай сакталышына көзөмөл жүрөт да.
Жанагы мыйзамдын жаңы долбоорунда ошо байкоочуларга кандай укук чектелди? Эмне деген жолу бар айтпайсыңбы?
Мисалы үчүн мурун ошол коомдук байкоочулар участкалык комиссиянын ичиндеги ар бир мыйзам бузууга көзөмөл салып, ошол мыйзам бузуулар боюнча актыларды түзүп, ошол участкалык комиссиянын ичинде ары бери басканга мүмкүнчүлүгү бар, же болбосо кандайдыр бир материалдарды сурап алганга, акты түзгөнгө кол койгонго, анан ошо кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттер, же болбосо мыйзам бузуу аракеттерине көңүл кош мамилелер болсо, ошолорду сот аркылуу же болбосо андан ошол участкалык комиссиядан жогорку комиссияга алиги территория комиссия же болбосо борбордук комиссияга чейин арыз менен кайрылууга, керек болсо сотко чейин арыз менен кайрылууга укуктары бар болчу. Азыр ушул укуктардын баарына
азыр сиздер эмне шайлоо комиссиясына участкасына барып отурасыздар?
Ошол мынакей ошол ары бери басып жүргөнгө мүмкүнчүлүк жок экен, обжаловать решение дейт. Ошол шайлоо комиссиясы чыгарган чечимдердин баарын обжаловать эткенге, соттун чечимин обжаловать эткенге баарында мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелип атат да. Мындайынча айтканда биз барат экенбиз, баягы роботко окшоп куклага окшоп отурат экенбиз дагы, мындай ошо шайлоо бүткөндөн кийин мына көз карандысыз байкоочулар катышты деп биз али галочка болуп берет экенбиз да.
Исак мырза, мына өзүңүз уктуңуз жогоруда укук коргоочулардын пикиринче, ошол уюмдар, жарандык активисттер укуктарын чектөө боюнча айткандары эмне үчүн бул комитетте же болбосо жана талкууларда бир суу кечпей жатат? Анын үстүнө бүгүнкү комитеттин жыйыны бир беш мүнөттүн тегерегинде болду да шашылыш эле үчүнчү окуудан жактырып койду деген болуп атат да, сындар айтылып атат. Буга сиз кандай пикир ойдосуз?
Биринчиден тактап кетели, бул мыйзамга менимче ушул комитетте жалгыз мен эле каршы чыкканмын, каршы добушумду бердим, анан сессияда каршы пикир айткам. Көпчүлүк депутаттар үнчүкпөй эле добуш берди. Чын айтканда үчүнчү окууда биз эч кандай өзгөртүү киргизе албайбыз, токтото албайбыз. Анын үчүн биринчи окууга айтып келиш керек да. Ошондуктан бүгүн убакыт боюнча тез эле өтүп кетти. Тилек каршы, мен биринчи маселеге катышпай калдым, пикиримди айта албай калдым. Ошондуктан бул мыйзам, мен деле кошулуп атам, бул бузулган жагы башында иштеп чыккан долбоорго бир топ сунуштар, концепцияга ылайык келбеген кошумча сунуштар берилип атат да. Мен ошол себептен каршы пикиримди айткам да. Себеби бизде принцип мындай болуп атат да, эгерде негизинде кайсы бир мыйзам долбоору иштеп чыкса, анын концепция деп коет, негизги маңызын колдойт, анан кийин талкуулап туруп кошумча алымча менен кабылат. Бул тилекке каршы мыйзамдын мына жекем айтып кетти го, коомчулук талкуулап бир сунушту берген болчу, эмнегедир талкуулап аткан мезгилден кийин долбооруна бир топ өзгөрүүлөр киргизип жатты. Мына жанагы көз карандысыз байкоочулар жөнүндө, ошондой эле жанагы талапкерлердин күрөшү жөнүндө, ошондой эле жанагы эмнегедир саясий партиялардын парламентке өтүшү 9% көтөрүптүр. Бул түшүнүксүз болуп турат да.
Ал жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Сиз айтсаңыз, чындап эле чындап эле ушул мыйзам долбоорунда көз каранды эмес байкоочулардын укуктары мындай чектелип атабы?
Эми бул жерде мен билбейм, булар эми демөөрчүлөрдүн сунушу, түшүндүрмөсү мындай болуп атат. Биз эми ар бир талапкердин өзүнүн байкоочулары болот, ошолордун укугу толук менен сакталат деп атат. Ал эми көз карандысыз байкоочулар, бул көп учурда, кырк учурда айрым бийликте турган партияларга жана башкаларга тоскоолдук кылган көрүнүп турат да. Ошого алар чектеп атат да, түшүнүктүү болуп турат.
Рахмат Исхак мырза, дагы биз менен байланышта болуп туруңуз. Анда биз жаштардын дагы өкүлдөрүнө сөз берип пикирин угалы. Ренат мырза, мына бул мыйзам долбооруна ылайык парламенттик шайлоо босогосун 7%-9% чейин көтөрүү демилгеси колдоо таап жатат да. Бул маселени, бул демилгени башка бир пикирлерде кайсы бир партиянын, именно бийликте турган партиянын үстөмдүгү башка партиялардын өсүшүнө жол бербегендик катары баалап атат да. Сиздин пикириңиз кандай?
Бул жанагы 9%-ка көтөргөнү бул эмнеге алып келет? Партиялардын эмки шайлоодо көп партия эмес, азыраак партиянын парламентке алып келүүсү боюнча маселе көтөрүлүп атат. Көп учурда ушул боюнча талкуу жүрүп келет да. Мисалы 6 партия эмес, себеп дегенде 6 биригип коалиция түзүп ошол боюнча туруктуу кармалбай жатат. Ошол боюнча ошого баягы противовес коюлган маселе да. Чын эле мен айтат элем, баягы көп партиялар биринде бербей, андан көрө баягы ресурстарын бириктирип чоң партияларга айланса, боюнча бизде дегенде региональный партиялар көп да. Анан ошолор чоңоюп, мындай айтканда биригип бир чети туура эле болот деген оюм бар да, баягы ушул 9%-ке чейин көтөргөн боюнчачы.
Мисалы, Исхак мырза, сиз да бул маселени кабыргасына койдуңуз го өткөндөгү жыйналыштардачы. Айталы, мына кечээки жергиликтүү шайлоолордо Таш көмүр жаштары деген да партия бар экен. Ошол катышыпты да. Ошол партияга КСДП партиясынын өкүмү менен бирдей талаптын коюлушу шартпы ушул?
Мен кошуп атам. Ошол Кара Көл шаарында энергетиктер деген партиясы бар экен. Бир гана Кара Көл шаарында көпчүлүк доосту ушул партия алган. Бул бирок ошол партия эч качан 6% же 9%га жете албайт. Ал эми 9% 3% көтөргөнү бул 45,000 шайлоочунун тегеринде сөз болуп атат. Бул оңой эмес да. Анан эми мен түшүнтүрөм. Демөөрчүлөрдүн максаты Кыргызстанда 3-4 партия болсо ошолор бийликти кайра-кайра бөлүшө берсин депчи. Бирок мен жеке пикирим боюнча бул табигый процесс өз өзүнөн келиш керек. Качан гана шайлоочу ушул 200 партиянын ичинден 4-төө 5-өөнү тандап туруп шайлай турган болсо ошондо болуп калат да бул.
Анын үстүнө партия деген бул жалпы мамлекеттик деңгээлде болуш керек да. Анан Кара Көл партиясы, анан Таш Көмүр партиясы деген болбойт. Партиялар өсүшкөнгө шарт түшүш керек го дейм.
Эми ошол партия мисалы үчүн мен мисал катары айтып кеттим да. Ошол эле КСДП бүгүнкү күндө бийликте деп туруп айтып атышат. Мен эстетип коет элем, КПСС'нин тарыхын эстеп койсун, Ак Жол, алга партияларды эстеп койсун. Бир күндө 100,000 адам болот, бир күндө 1 адам болбойт да. Бул мындай убактылуу нерсе да. Анан бийлик өтө татаал нерсе. Жетиш кыйын, а сактап калыш он эсе кыйын да. Иштеш керек анын үчүн. Ишмердүүлүгү менен жыйынтыгы менен шайлоочуга далилдеп көрсөтүп бериш керек да. Мына мен ушундай иштеп атам, мен татыктуу иштеп атам. Мен бирөөнү уурдаган жерим жок, бирөөнү бирөө таштырган жерим жок. Мына иштеп атам.
Рахмат. Анда биз
билет, анан кийин барып анан бизге айтат, мисалы үчүн мына Германия деп атат, Америка деп атат. Эми айлангандар, алар 250-300 жыл ушул жолго келгенде ага чейин канча бири бирин кырышкан, атышкан. Биз эми кудай сактасын ал жолдон, бирок өз жолу менен келиш керек да булгачы.
Рахмат. Урматтуу радио каармандар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна кайрадан бир кайрылып алалы.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соңку окуялардын айрымдары төмөнкүчө. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында жыйынын күн тартибине президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулоо киргизилген. Эгер бүгүн парламент 15 октябрды шайлоо күнү деп белгилесе, борбордук шайлоо комиссиясы 15-июндан тарта президенттикке талапкерлердин расмий каттоосун баштайт. Москвада катуу шамалдан 2 кыргызстандык жараат алды. Бул тууралуу Азаттыкка Орусиядагы элчиликтен кабарлашты. Шри-Ланка аралында сел жана жер көчкүнүн курмандыктарынын саны өсүп атат. Жума күндөн бери уланып жаткан жаратылыш кырсыгы 170 ашуун адамдын өмүрүн кыйды. Германияда полиция баш калаа Берлинде теракт уюштурууну көздөп жаткан деген шек менен 17 жаштагы Сириянын жаранын камакка алды. Бишкекте дижитал касса долбоорун ишке ашыруу жолдору талкууланат. Укук коргоо уюмдары кечээ Жогорку кеңештин тиешелүү комитетинде жактырылган шайлоо мыйзамдары боюнча өзгөртүүлөр көз каранды эмес, байкоочулардын укугун чектей турганын билдирип чыгышты. Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн зарылчылыгы эмнеде? Шайлоо эмнелерди өзгөртүүгө, эрежелерин өзгөртүүдө партиялык же фракциялык кызыкчылыктар барбы? Демократиялык принциптерди бекем сактоо үчүн эмне жетишпей жатат? Жана башка ушул сыяктуу суроолор Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда кечээ талкууланган болчу. Азыр ошол уктуруунун кайталоосун назарыңыздарга сунуштап жатабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Ага Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер комитетинин мүчөсү депутат Исхак Масалиев телефондон катышты. Ошондой эле укук коргоочу Азиза Абдирасулова, КСДП партиясынын жаштар канатынын лидери Ринат Самудинов катышкан болчу.
Анда биз кайрадан талкуубузга кезек беребиз. Азиза айым, айтсаңыз, ушул гендердик теңчиликти сактоо максатында ыйгарым укуктар мөөнөтүнө мурда токтоткон аял депутаттын ордуна аял депутат, эркек депутаттын ордуна эркек депутат келүүгө тийиш деген мыйзам долбоору сунушталып жактырууга туш болуп атат да. Сиз канчалык деңгээлде бул мындай демократиялык принциптерге туура келет, же болбосо мурдатан биздин коомчулукта коюлуп келген неменин талаптын аткарылышы десек болобу?
Мындай да, бир жылдары кайсы чакырууда экен, бир дагы аял депутат жок болуп калган да, жалаң эркек депутаттар келип калган. Анан ошондон кийин чыны коомчулукта ушундай аялдардын орду жогорку кеңеште болуш зарыл экени түшүнүктүү болду да. Андан кийин ошо кворум деп киргизбедикпи, квота деп. жок дегенде баягы талапкерлердин үчтөн бири сөзсүз түрдө бир немеден болсун деп, бир жыныстан. Анан бул деген баягы тизмени түзгөндө анан шайлоо бүткөнгө чейин эле иштеп калып атат да. Анан тизме шайлоо бүткөндөн кийин канча орун алгандан кийин эле партиялар ичинде отуруп алышып анан баягы сөз жок дегенде бир үчтөн бири аялдар болсун деген квотадан алыстап кетип атышат. Ошондуктан мына азыр 120 депутаттын канчасы аял, мен көзүм жетип турат, ал 33%ге эч убакта жетпейт. Анан ошондуктан эми мына улуттук азчылыктардын дагы өзүлөрүнүн кандайдыр бир тиешелүү квотасы бар, жаштардын квоталары бар. Анан ошолор кийин мандат алганда ушул квоталар сакталбай калып атат. Себеби жаштардын укуктарын, талаптарын жаштар көтөрөт. Үй бүлөлүк мамилелерди, үй бүлөлүк баягы проблемаларды, аялдардын проблемаларын, айрыкча жаш балдардын проблемаларын аялдар жакында мени катары аялдар көтөрүш керек. Эркектер балким аны аялдар көтөргөн деңгээлге көтөрүп алып бара албайт. Ошондуктан бул деген баягы квотага жөн эле тизмени түзүш үчүн эле киргизип койбостон, ошо мандатты кармап, ошо 120 депутаттын арасында аялдар, жаштар, улуттук азчылыктар болсун деген талап, бул деген ушу бүгүнкү күндөгү керектүү талап болуп эсептелет да.
Рахмат Исхак мырза. Мынау жактырылып жаткан мыйзам долбоору боюнча президенттикке талапкердин күрөөсү 2 миллионго чейин көтөрүү демилгеленип жатпайбы? Бул акчанын көбөйүшүнүн негизги аргументин сиз эмнеден көрөсүз? Бул президенттикке талапкердин алынчу күрөөнүн мындай чыгымдарды жабыш үчүнбү, же талапкердин жоопкерчилигин көтөрүш үчүнбү? Дагы башка эмне себеби бар?
Себеби мындай да, бул жерде демөөчүлөр, демилгечилер өздөрү айтып атат, жок сиз айткан сөздү, жоопкерчилик көтөрүш керек, анан ким кээ бир шайлоого чыккан чыгашаларды жабыш керек деп. Бирок мен айтып кеткем, сессияда деле айттым, комитетте айттым, конституцияда вообще күрөө деген талап жок. Ал жерде 4 гана талап бар. Биринчи, мамлекеттик жашаш керек 15 жыл, экинчи, мамлекеттик тилди билиш керек, жашы 75 ашык болбош керек, и бир дагы бир талап бар, 4 талап болду. Күрөө болбош керек. Анан шайлоону талапкердин эсебинен өткөргөн деген бул мамлекет менимче кичине мындай уятку, мындай сөздү айтыш.
Ринат мырза, мына
бир гана нерсе максаты шайлоо байлардын оюну бол, шайлоого бай барыш керек болду. Мына мен ачык айттым, ушу 120 депутаттын арасынан саналуу эле киши расмий түрдө 1 миллиондон ашык айлык алышат, калгандар бир жылда 700-800 000 сом табат. Анан мага айтып атышса, жок эми досторуңда, туугандарыңда топтойсуң, анан кийин күрөөнү коесуң депчи. Мен айтып атам, фондду калганча көбөйтө бергиле, ал эми күрөөнү жеке адам өзү бере турганды ушул таптакыр эле алып ташташ керек да. Мейли 20 киши болсун талапкер, 30 киши болсун талапкер, 100 киши болсун, анан кагаз даяр туруп биз ушул кагаз чыгарып бюллетен чыгарганга акчабыз жетишпей турган сөз, бул 21-кылымга туура келбейт го. Мен ойлоп атам, бул атайын байлардын кедейлерге жол бербеш үчүн максат болуп атат да. Ачык айтканда, саясат байлардын иши болуш керек.
Ринат мырза, мына ушундай шартта да, мына жаштардын арасынан суурулуп президенттикке талапкер болууга мүмкүнчүлүк барбы, болобу? Биз ушундайга шарт түзө алабызбы ушундай шартта?
Биринчиден
бул байланыштырып атпайбы?
Ринат мырзанын пикирин угалы жаштардын.
Биринчиден бул өзү жанакындай акчасын көтөрүп атканда бул олигархический правленияга алып келатат. Бул негизи мамлекеттик башкарууга келечекке туура эмес нерсе. Себеп дегенде байлар, жалаң байлар бийликке барып алса, карапайым элдер социальный баягы разрыв чоң болот дагы, бир аз убакыттан кийин бул жарылат дагы. Карачы, бул өзү туура эмес нерсе. Анан келечекте эми жаштар келет деп үмүт үзбөш керекпиз, келиш керек. Тың тың жаштар жана өзүнүн баягы мамлекеттүү бир өнүгүү, бир мындай элестери барбы, конкретный программалар келиш керек. Анан бүгүнкү күндө эми жаштарды алып келүүгө деле тың жаштар келбей атат, тың жаштардын баарын четтетип коюп атат. Көбүнчө мындай жана послушный, управляемый деген принциптер менен келип атат жаштар. Анан ошондой маселелер бар. Бирок күрөөнү чын эле айтып атам, Исхак мырза кошулат, бияктан көтөрбөш керек такыр. Жок келесе андан көрө билим деңгээлин салыштырсын, тилди билген жагынан башка жактарына атандырсын. Бирок баягы акчанын калыңдыгы эмес. Мисалы, кээ бир кандидаттар көтөрүп атат, өзүнүн акчасы бар кандидаттар көтөрүп атат бул маселеничи. Анан бул шайлоого бул оппоненттерди азайтып, жанакы шайлоо добуштарын чачыратуу принциптер эме оюндар жүрөт да, ошондо ошолорду азайтып, көп адамдарга мүмкүнчүлүк бербей, калуу максатында бул ишке ашырылат.
Сиз айтсаңыз, мына сиз КСДП партиясынын жаштар канатынын лидерисиз, башка партияларды деле көрүп атасыз. Деги эле азыркы партиялык система, көп партиялык система жаш лидерлердин өсүшүнө мындай мүмкүнчүлүк шарт түзүп атабы?
Мен чынын айтып кетелим, бүгүнкү күндө мен жеке мен үчүн партиялык эмес, андамандатный жана эме многомандатный округдор болсо, мен ошондон депутат болуп шайланып келмекмин. Ошондой эле мага окшогон тың-тың балдар көп одномандатный, то есть тиги жер жерлерде шайланып келишмек. Себеп дегенде бүгүнкү күндө кандай болот? Партиянын тизмеси түзүлгөндө тың балдар астыга тизилбейт дагы, управляем, акчасы бар, мындай айтканда удобный кандидаттар депутат болуп келип атат. Бул бүгүнкү күндө тилекке каршы аябай төр эмес болду да. Партиянын жанагы партийный принциптер өзгөртөбүз, партийный институттарды күчөтөбүз деп атып, биз извращенный бир вариантына өтүп алды окшойт да.
Мына сиз ушул ойлоруңуз, пикирлериңизди КСДП партиясынын советинде, жыйналыштарында лидерлерине маселе коюп атасызбы?
Маселени коюп жүрүп, мен жаманатты болуп жүрдүм. Мисалы, өткөн шайлоодо мен тизмеде 5-чи болчумун, аягында 77 кеттим. Маселе да бул. Анан кийин бул жерден мен партиянын ичинен институт катары күчөтөм, бекители жана праймер системасын кирели, тиги булар кирели деп атып чуркап жүрүп, ишке ашпай атат тилекке каршы. Ал жетпей атат да.
Урматтуу меймандар, сиздер баардыгыңыздарга мен моундай бир суроону бергим келип атат да. Исхак мырза, сизден баштасак го дейм. Мынау аталган мыйзам долбоору боюнча президенттик шайлоонун мөөнөтү азыр так боло элек, ал боюнча мыйзам кабыл алына элек, жарлык чыга элек. Бирок кечээ күнү мамлекет башчыбыз Атамбаев кыргыз армиясынын майрамында президенттик шайлоо 15 октябрда болот деп мындай чечим катары айтты да. Муну сиз кандай кабыл алдыңыз? Бул канчалык деңгээлде, бул мыйзамдуу же болбосо бир башка жактары бар?
Эми бул мен мындайча кабыл алам да, президент жогорку кеңеш кабыл алат деген ишеними бар деген сөз да.
Демек анда биз блокко чейинки ошо жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдардын акыркы чечими ошо президенттин айткан эмеси менен, каалоосу менен, айтканы менен чечилип атат деген кеңесек болобу анда?
Жок, бул маселе боюнча жеке мен үчүн мындай талаш тартылбасы жок. Ал 15 октябрда боло берсин, ал жерде маселе такыр башкада. Ал эми мен өкүнгөнүм ушул максатка жетебиз деп бир топ кошумча болгонуна. Ал эми 15 октябрь болгону эми президент конечно айтпай турса болот эле, бирок депутаттар кабыл алат деген ишеним бар экен да, ушунун белгиси.
Эртең, эгерде эртең пленардык жыйналышта башка чечим кабыл алынып калса эмне болот? 15 октябрь эмес, башка күнгө коюлуп калышычы, мүмкүнбү ошондой?
Мен ал жерде отурам, эгерде деген болбойт го, кабыл алынатса.
Азизайым, сиздин пикириңизди.
Эми бул деген өтө өзүнө ишенгендик. Урматтуу президентибиз билип турат, парламент кимдин колунда, соттор кимдин колунда, прокуратура иши кылып Кыргызстандагы бийлик кимдин колунда. Ошон үчүн баягы тиешелүү орган парламент кабыл алып ошону жарыялап Центризбиркомдон атайын ушундай чечим чыкканга чейин президент канчалык ишенимдүү болсо дагы ошону айтпай турса, бул деген этика жагына туура келмек да. Анан кийин эгерде эртең башка күндү кабыл алып койсо, анда Кыргызстанда чыныгы демократия бар экен, чыныгы парламентаризм орноп баштаптыр дегенге келмек. Бирок ага ошо 120 депутаттын ичинен Исхак Абсаматовичке окшогон бир экөө эле ошондой кадамга барбаса, бара алышпаса керек деп ойлойм.
Рызат мырза, мынау парламенттеги же болбосо өкмөттөгү чечимдерди кабыл алууда президенттик аппараттын же болбосо мамлекет башчынын бир ооз сөзү канчалык мындай таасирдүү деп ойлойсуз, сиздин пикириңизде?
Таасири таасирдүү деле ойлойм, көп жерлерге таасир эле берип келе атат. Анан бул жерден мен айтат элем, тиги парламенттин депутаттары, фракция жана институттары күчтүү болсо, өзлөрүнүн альтернативдүү ойлорун, программаларын алып чыгып туруштук бере алмак аргументтер менен. Өзлөрү ооз ача алышпайт, чабал. Анан проблема мындай айтканда, мен көп маселени акыркы учурларда саясий элитабыздын деңгээлине коюп келе атам да. Көп нерсе ошол жерден биз аксап атабыз да.
Исхак мырза, мына биз демократиялык парламенттик башкаруудагы коомду курабыз деп аракет кылып жатабыз. Ошол эле учурда мамлекетте укуктук мыйзамдык бузуулар көп катталганы дагы көп айтылып келет. Эми биз кандай бир ушул демократия принциптерди бекем орнотуу жагынан бизге эмне жетишпей атат, эмне кылышыбыз керек деп ойлойсуз?
Ой, бизге оңой мындай жооп бере албайсың бул маселеге. Биринчиден бизге убакыт керек. Биз тез арада демократ боло албайбыз эч качан. 25 жыл деле көп убакыт эмес да. Ар бир инсан президенттен баштап депутатка чейин өзүнүн милдетин татыктуу аткарса, ар бир шайлоочу өз милдетин татыктуу колдонсо укугуну, ошондо бир аз кадам чыгарабыз, кадам жасайбыз. А бирок бүгүн эле биз демократ болобуз деп айта албайм.
ДП белгиледи, Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер комитетинин мүчөсү депутат Исхак Масалиев кечээ Азаттыктын арай көз жарай талкуусунда бул талкууда бир нече укук коргоо уюмдары Жогорку Кеңештин тиешелүү комитетинде жактырылган шайлоо мыйзамдары боюнча өзгөртүүлөр көз каранды эмес байкоочулардын укугун чектейт деп билдирип жаткандыгына байланыштуу маселелер талкууланган болчу. Бул талкууга ошондой эле укук коргоочу Азиза Абдирасулова жана КСДП партиясы жаштар канатынын лидери Ренат Самудинов катышты. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу – акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Көптөгөн кызыктуу сунуштарды күтөбүз, андыктан чамдаңыздар демекчибиз. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 31-майдагы эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Эфирде бүгүн мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Синоптиктердин айтымында бүгүн кээ бир жерлерде гана жаан чачын болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 25-27 градуска чейин жогорулайт. Күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.